Komið sælur og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, Víta sport og sport og grill í Smáralind. Þetta tekið upp núna, þetta svona hálfgerð silly season, bæði tímabilið að byrja á leikmannamarkanum og þetta tímabilið sem við munum líklega ekki muna mikið eftir, svona það framliða stundir, eftir að titillinn kom í hús, slæmur skellur gegn City og þinga í liðinu, Aston Villa, Sigur núna helgina og einhverjar réttir að leikmannamarkanum og leikir framöndan sem að segja áfram núna út júli. Við förum yfir þetta allt saman í næsta klukkutíman eða svo. Steini og Maggi á sínum staf, við erum, eins og ég segi, við tókum hérna innkastið á fótbolta.net í síðustu viku og þetta er svona það fyrsta gullkastið á okkur eftir að titillin var í höfn og hérna, ég heldur síðan en það bara nokkuð feskerði það er gott að koma inn í þennan þátt eftir hérna eftir sigurleika, ekki eftir þennan hérna hvað segir við, tapleika móti City og hennar skell, en hérna þessi leikir, eins og segjum ekki þessi leikir að yfir hásumar eftir að titlinu staðföst, þetta er ekkert eitthvað sem við eftir að munnast lengi og hérna þú veist að kannski að eitthvað leikmenn sem geta spilað sinni framtíðarplönin hjá stjórunum og við vorum kannski að horfa það í þessum Aston Villa leika, að það leikmenn sem voru rauninni ekki að því.
Já, ég hérna, bara veit ég hversu djúft við um að fara inn í þessa leiki svo sem, en ég er algjörlega sammálari því að þetta er svona þessi tveið sem eru búnir eru ekki svona kannski leikirni sem maður var að vonast til að sjá hjá mestaraliði eða hjá leikmennum sem maður er að reyna að spila sig inn í framtíðarplön eins og Steini talaði síðast það er alveg plattmála að þetta eru leiki sem eru líka að fara að skipta máli fyrir næsta tímabil og menn síðan á þeim staðnum að horfa svolítið til þess hvað verður og minna sittileikurum voru menn bara þunnir held ég þannig og þetta er breyst mjög mikið þegar við skona fyrst en þetta leit ekki vel út og voru kannski ágætt að sleppa bara með 4-0 en svo var þessi Aston Villa leikur náttúrulega ekki síður kannski vonbrigði náttúrulega sérstaklega fyrri hálfleikur alveg hræðilegur og náttúrulega leiðilegt að til dæmis menn eins og Origi, Ox náttúrulega hafa alls ekki til dæmis verið að spila þessi leiki vel og Keitar átti stórsendingun í gær mér fannst að hann samt kannski þeir máttu gera meira þannig að svona vonandi eru nú að fara að sjá það hvað er ekki fjóru leikir eftir ennþá eða fimm, ekki fimm eftir, hvernig er þetta að það kostar fjóru eða fimm að þá vonandi sjáum við einhverja aðeins meira ákæfð og svona kannski aðeins bara meiri svona einhverja grimd í þessa leikmenn sem að eru að fara að spila þessa leiki því að ég er nú samt að segja að við séum til dæmis næstu tveir Brighton og Burnley svo það er svona kannski ekki, þetta er ekki kannski endilega ástæðan til þess að fyrir að fara lappinn úr sólinni ef að þetta verður svipaðið sáum á Aston Villa en á sama hátt og sem líka ágætt að þó vinna leik sem þú mást ekki spila vel en eins og þú segir þetta er ekki leikinni sem við munum muna á þessum tíðanbili þessi tveir sem eru búin þetta eru mistar það klárt.
Má ekki segja það Steini svolítið með þennan Aston Villa leik og kannski kemur inn á þessa hvernig þeir voru að nýta sín tækifæri og hvernig Klopp lagði þennan leik upp en að einhverju leiti var það svona sem að Liverpool vann deildina. Þú veist, þeir voru ekkert að spila fullu gasi allt tímabilið, þeir kláraði restina. Það var ég að minna með Aston Villa leikinu sjálfsög í huga.
Já, ég meina fyrri Aston Villa leikurinn var líka mjög strempin sem við unnum ennþá naumenna þessi. Ég er alveg sammála makka. Ég veit að var maður að vona og mér fannst raunni fyrstu mínútunar fyrstu, ég veit nú ekki hvað það var 20 mínútunar í þessum sittileika þá fannst mér vera bara sprækir og feskir og tilbúnir í þetta og voru að skapa sér flott færi en síðan náttúrulega um leið og þessi atvik byrja að gerast að þá fellur það þannig að Aston Villa leikurinn var í rauninni kom mér ekki þannig að óvart beinlínis út af því hvernig menn enduði hinleikin. En alveg svo segir, við erum náttúrulega búin að vera helst þekktir fyrir það á þessu tímabili að bæði að spila frábæra fótbolta og bara stórkostlegt knattspyrnulið og yfir í það bara grinda á dúslit þegar menn eru ekki á deginu sínu. Þannig að þetta var bara nákvæmlega þannig dagur. Menn voru þéttir og en alveg svo Maggi sagði að maður saknar svolítið að sjá meiri ákefð. Það er bara, menn eru svona svolítið bara hérna, ennþá að bara ánaði með árangurinn og vanta svolítið þessa grimmd sem hefur engend liðið svo oft á þessu tímabili.
til dæmis eins og að segja við það steinni við að fá Ox og Keita koma er þetta báðir inn á miðjuna þannig að svolítið mikil breyting og Ríki sérstaklega Ox og Ríki þetta veist, þessir leikir ættu hvað mest að vera fyrir svona leikmenn sem að reyna að koma sér inn í plöninu eða þá bara líka bara upp á það að vera ekki expendable þú veist við förum kannski inn í einhver leikmannaslúður og unga leikmenn stundin í kjölfára þessu en þú veist það ekkert örugt og þeirra sæti ekkert örugt ekkert einu sinni þá 16-17 mann og hópa með svona framistöðu sko.
Alls ekki og mér finnst ekki í rauninni nein afsökun að hann hafi gert þrjár breytingar eru ekkert stórkostlegar þegar þú ert að koma í jafn rútin er að liða svo liðbúlið þeir eru að koma í þrjár stöður þeir eru með alla sterkustu leikmennina í hinu stöðunum í liðinu þannig að þetta er bara hrikalega dapurt hjá þessum gaurum að nýta þetta ekki betur eins og ég segi bara bæði með Ox og Ríki í þessum leik þá fannst mér þeir aldrei vera á fullu gasi mér fannst þeir alltaf eiga slatta inni svona þetta auka spark sem maður þurfti mér fannst bara oft á tíðum þeir vera bara í hlutlgir og reyndar ekkit bara þeir en þeir eiga meira undir í svona leik heldur en hinni sem eru partur af fyrstu 11 í svona liði.
Sammála því algjörlega og bara alveg klart mála það náttúrulega bara það alveg á hreinu að hérna, þrjár breytingar í meistaraliði eiga ekki að vera neina afsökun. Það bara að svo Steini segir, það bara ekkert máli. Þú meina, ég náttúrulega hef verið oxmaður og hérna mér fannst einmitt mjög flott þessi hérna pæling sem að mönn voru að setja upp með hann og García það er margt til í því þegar Ox er að gera hlutinu við sáum gengleikin hann skora mjög viljavægt margt komandi Southampton hann þetta er gauð sem er gaman að hafa einhvern veginn trú á því hann þetta er strákur sem þurfti að vinna sig einhvern vikið mótlæti
Þetta eru báðir leikmenn sem allir vilja og hóðbóttlega myndi ganga vel sko
Alveg og bara og minna, þú veist mörkin sem hann hefur skorað fyrir okkur allir mjög falli og hann á leiki þar sem hann er að gera svona óvanda hluti en hann, ég held að hann sé klárlega að spila sig út úr því að er einhver byrjunleismæður í Liverpool hann hefur ekki nýtt leik, ekki bara þennan leik veturinn í vetur hefur hann ekki verið að ná tökum á leikinu sem hann hefur að byrja og Ríki er það bara búinn, hann var hrikaleg tölfræðin frá leiknum hann hjá honum í gær hún er alveg hræðileg og hann kall anginn einhvern veginn hann er meiri sér hættur, hann hefur verið að svona ná að kötta sig inn á teginn til þess að skjóta og það er greiðlega bara búið að átta sig á því múfi og þá var hann bara að láta hirða sig boltan þarna bara út og siður allar leikinn þannig að þú veist, dýfa ykkur Ríki, enginn taka þá hann hann verður legend í Liverpool alveg fyrir þetta, hann alltaf mestar að delta hlutina og minna, hann verður mestari með Liverpool núna þannig að hann hefur alveg unnið sér sess í sögu félagsins klálega en ég get ekki ímynda mér annað heldur en að eitt af því sem að menn horfið til verði það að finna annan mann sem fjórða manninn í rotation í því á þessu fremstu það var það rosaleg breyting á leikmi þannig að fyrir mínu kom inn á
að Þetta er eitthvað nýja fréttir Maggi að sko þessum að ég haldið til þess að þetta verið tími fyrir mína mínófessens í hérna þessum fyrsta leikatamóti var ekki Everton
Erfann,
og svo er hann alveg fristur eftir það ég meina maður er aldrei að þetta verið ágætti stækifæri svona mínútur til að reyna að spila hann í gang út af því að við vitum eða allt sem við þarfum og Ríki held ég verðið
en Já, er það ekki bara kannski akkurat það sem einhvern veginn Klopp er einhvern veginn að reyna til dæmis með þessa þrjá sem við voru Keita og Ox og Ríki, meina Keita náttúrulega klárlega sýnir náttúrulega frábært meina þetta mark sem hann leggur upp náttúrulega virkilega gott en hann var líka að tapa bóttum út úr staðan eða ég held að Klopp sé pínlindið að horfa til hvort hann geti byggt eitthvað á þeim og ég held að þessi tveir leikir á móti City og svo leikurinn í gær sé nú svona ákveðið wake up call með það að menn þurfa svona aðeins að sjá hvernig horfa á það en ég held að hérna mínu gekk, mér fannst honum ekki kannski ganga vel handa út af kantinu, ég var ekki alveg sammála svona því sem menn voru að tala sem fannst hann kannski eiga góða innkomi í öftalegin en ég held að hans það ekki verið hljóta
vel næst hann vatnar allavega ekkert á bekknum
nei, það er alveg horfitt en hérna, en ég held að ég, segja, ég er ekki viss um það við sjáum Ox Chamberlain byrja mjög marga leiki í liðin okkar einhvern veginn og hérna, og það var alltaf að segja það hrópaði á mann breytingar á leiknum eftir að fyrir mínu kominn og hvernig hreyfingin á öllu var allt önnur og hvernig þetta var allt annað því að manni var eitthvað reyna að vera sendur á tíðanbili og það var heldur ekki að virka þannig að þetta var mjög þungt og það var þetta bara En einu sinni, þá við höfum svo rætt á þessum þáttum, breytingin frá þeim, þegar eftir, bestu þrýr þetta er ekki inn á þetta frammi, hún er alveg hryllilega mikið og það eru eitthvað sem bara var aftur sýnilegt og sjáanlegt þarna á móti að stofnvila.
Við sjáum það Steini líka, það er svolítið gaman að því að hann er að reyna að gefa, ég veit í alveg hvernig reglundar eru, ég skilst nú allur hópurinn fái medalja, nánast ég bara þeir sem vilja, en einhvers staðar hefði það væri fimm leikir og hérna allavega mjög gaman að sjá hann er að, núna að láta Curtis Jónsson eitthvað vilja að fá mínútur og fá leiki og ég meina Jóns getur ekki gert mikið betur heldur að gera þessum leik.
Nei, ég meina þetta sem við tölum í síðasta þætti í innkastuna, þetta er alveg ljóst að þessi guttar koma til með að fá fleiri sjensa út af stærð varamannabekkjana og fjölda skiptinga og þetta mun náttúrulega bara gera það ríkilega gott og ég held að með svona fótbolta ég vil bara hljóti að hérna hreinlega horfa á að gera þessa reglu bara varanlega því að þetta hlýtur, menn hljóta að sjá það að þetta, hvort sem við erum að tala stærri liðin eða minni liðin, að þetta er að gefa yngri leikmönnum sjens á að sýna sig í leikjum sem eru kannski búnir. Þannig að það er hrikalega bara mikilvægt að þessi leikmenn fái mínútur og það er bara líka virkilega gaman alveg svo þú segir einar að sjá menn taka þessa mínútur og gera eitthvað við það. Ég vil til dæmis núna bara eftir þessa frammistuða móti Aston Villa, þá vil ég miklu frekar sjá Nico Williams og Jones fá sjensin ef það var rótera í næsta leik frá byrjun heldur en menn þessu oríki sem að virðast bara hálfa áhuga lausir.
Alveg sammála þessu, ég sammála þessu og ég vil bara sko þetta frammi með virðingu fyrir mín og ég vil fara að leipa að leita þér neins sko, ég vil fara að sjá Harvey Elliott bara fá smá mínútur.
Hann er að skrifa undir í dag eða ekki
það mikið? Ég skrifa undir langt yfir svo mikið í dag og ég hérna meina, til dæmis þessi næstu tveir leikir sem eru útileikur í Brighton sem að svona vissulega hafa ykkur að keppa en eiga að vera lið sem við erum að taka og svo heimaleikur á móti Burnley. Þetta er bara fínir leikir fyrir þennan straka frá mínútur. Ég hérna, mér fannst mínu og ekki einhvern veginn vera það nálægt hann að þetta vera og ég vil bara fara að gefa honum sér. Og mér fannst til dæmis áhugavert að nekka okkur minn fyrir Robertson sko. Meina Milner er ennþá myndur sér held ég alltaf hann á móti Brighton. Robbo er búin eða tvo, finnst mér erfiða leiki, hann hræðilega á móti City og hann átti mjög erfiðan dag líka á móti Aston Villa. Þannig að þetta svolítið búið að slilla upp, liðin er ekki að leipa bakvörðin mikið aftur fyrir sig. En hérna erum við ekki að fara að sjá Nico Williams líka bara að þess vegna kom inn á einmitt þeim meginn, þegar þú kemur einmitt í punktuna meira. Ég held að það geti alveg verið, þannig ég held að það væri bara allt í lagi að Curtis Jones, Nico Williams og Harvey Elliott fengi núna einhverjar mínútur þessa leiki sem eru eftir, að það verði einhvern veginn svona það sem við eigum að fara að sjá, en minna af þessum strákum sem eru búin að fá ekki bara þessa séns, að minna Ox og hérna og Riki hafa verið að spila í gegnum veturinn leiki, en ég held að er ekki Ox og Riki búin að skora þrjú mörg í vetur og tvö mútið Everton, ég held að frábært að hann leikja mútið Everton yfirleitt. Það er alltaf bara eða þetta engin tölfræði sem hægt er einhver að horfa til, að þetta er orðið fínt þar, þannig að ég er alveg samanlega stein í því, þessi rungu eiga að fá njóta mínútuna því þeir hafa verið að koma ekki bara þessi flott engum að Curtis Jones, minna Nico Williams hefur komið flott inn þegar hann hefur verið að fá, þannig að það er ekkit spurninga þegar ég fá að brasa í þessu sko.
Að þess að leiknum sjálfum Steini og sko alltaf manni er að skora 20 mörg plus þriðja árið í röð sem er nú bara ekkit sjálfgefið hjá sóknarmanni Liverpool undanfarin 30 ár eða svo. Það var alltaf gerst af og til sem er alltaf frábært og gott að fá þetta mark. Það var erfiður sunnudagur allavega mér og eins bara líka undirbúningurum flottur í þessu marki sem átti líka kannski aðeins fyrsta skipti við getum farið inn á einhver dómarahorn í svona hálft ár eða svo, þrjá mánuði allavega, en þú verður að útskýra fyrir mig hvað gerist í þessum sérstaklega fyrirháleika, að hverju leifból fær ekki víti þetta, ég bara, hvað er vídeoherbyggið þitt, hvað er þetta?
Ég veit ekki hvort ég á að hætta mér út á dómarabrautinu svona með hvernig umræðin er hérna á Íslandi í dag. Þetta er svona, já, en það er oft sem maður skilur ekki alveg ákvæm. Og ég, með það sem maður skilur alls ekki varðandi þetta vardæmi er að við erum búin að sjá eins og í leiknum á móti Crystal Palace. Það sem maður sko, vítin eru svo augljós eins og það, sérstaklega þegar hann fór í faðmlögu í Virgil van Dijk í einni hotspinnunni. þetta er svo augljóst og þetta sést bæði live og strax í fyrstu endursýningu. Þannig að ég botna ekki alveg af hverju menn eru ekki að hérna, ég skil alveg að það þurfi að vera mikið til að breyta dómi sem búið að dæma í víti í ekki víti. Það þarf helviti mikið til
þess. Mest fyrrandi þegar maður sér svo sambaralega atvik í öðrum leikjum, sko.
Já, og það ætti rauninni að vera að hverfa meira með var. Að það ætti að vera orðið meira samræmi á milli leikja. Út af því að...
Nei, þannig er ég algjörlega að meina það. Þetta er ekkert að ætla til þess að alltaf mismunandi sjónarhóðn og alltaf hjá dómurum með leikstendur.
Algjörlega, menn geta mista hlutum og verið blokkaraðir síninn og annars slíkt. En það er það sem ég segi, með varherbyggja, ég skil ekki akkur, það er ekki meira konsistent, sérstaklega varandi vítadómar. Þeir eru að skoða í þaula sentimetra spustmáli, í armpitti, í rangstöðu og bara gott og vel og hendi og ekki hendi ef hann snertir hérna eitthvað smá líkamspart á hendinni. Ok, reglur eru reglur og menn geta verið á móti reglunni sem slíkri en þetta er bara, það er voru lítið hægt að segja við þessu ef bolti snertir hendinni í aðdraganda marks. En þetta vítadæmi finnst mér bara alveg óskiljanlegt með þetta vardæmi. Ég bara botna það ekki og sérstaklega ég skil það enn og aftur að það er erfitt að snúa við dóm ef að dómari er búin að dæma víti, sér eitthvað og það þarf að vera clear cut mistök til að taka það af honum en í hinu það sem að dómarin sér ekki vítið eins og í þessu tilviki hjá Van Dijk daginn að þá bara botnaði ekki akkur það er ekki tekið inn í strax.
Samanlega þessu og þetta er bara, það eru skrýtni hlutir þarna sko, þetta moment ef við blöndum saman til dæmis eins og Klopp svo sem bekti á sér algjörlega samanlega, annars vegar þetta víti sem að mér fannst Gómez gera sér segar um móti Störling, ég var ekkit að ergja mig á því að það verið dæmt víti á það en samhátt þá náttúrulega voru eitt ef ekki tvö víti í leiknum í gær fyrir nákvæmlega sömu moment og það er örgulega rétt þess að Steinir að segja mig það að þá snýst það að dómarinn sjálfur tekur ekki ákvörðunum það að dæma vítin á vellinu og getur ekki breytti en ef að Störling atvikið var víti sem ég fannst alveg að þá var þetta klárlega, sérna í fyrirleiknum klárlega víti á Sala og það er alveg ótrúlega tölfræðin eða þið horfið á það hvað þetta er búið að tala um menn að vera að reyna að draga þessum titli okkar með því að segja að það var eða við hjálpað okkur eða dómgæslan er ekki búið að dæma ykkur 23 víti fyrir mannstæliðin 2 til dæmis meðan við erum búin að fá ykkur hvað 4 eða 5 þetta er þetta galinn tölfræð og horfir til þess í hvaða stöðu liðin eru og þú horfir líka á hitakortunum hvað við erum að spila og
það þarf líka ykkur að taka tölfræðimagist, taka myndbrot, bara henda sér yfir eitt tímabil og taka þessi atvik saman í eitt
vídeo sko. Og þetta er alveg klárt mál að Sala og minna, ég horfði á þetta með enskum þulum og það klikkar ekki leikur þar sem að Tyler notar tækifærið og segir he has got a reputation for going down easily, skilurðu. Þannig að það verða
sá þessu frægjum. Ensku strækarnir eru clever play
af þetta. Já, nokkala, World of Game er ekki þarna skilurðu. Það er bara þannig sem það er. Þannig að því miður þá bara hafa þeir fyrst mér. Bara í gegnum veturinn ekki verið alveg að ná að nýta sér þetta var að þannig hans þegar ég að gera því. Það er náttúrulega bara, mér hans þetta augljóst og bara ljótt að segja það. Maður er einhvern veginn, maður hættur að kýpa sér upp það sem er líka bara frekar leiðilegt.
Steini, við klum alveg áður en við förum í hinleikin að alltaf til haga, við erum líklega á toppi tilvörunar okkar sem Liverpool stuðningsmenn, bara þá í því ljós að þetta er bókstaflega besti og bara langbesta lið sem við séð að við tökum point per game hérna, bara yfir hérna tímabil, það er bara stigasöfnin er alltaf öru level heldur en við þekkjum og eins og sé liðin alltaf búin að vinna deildin og við Það var alveg staðfest með hérna, eftir villaleikin, eftir sittileikin þannig strax í kjölfarið að hérna, hafa einhver smá fyrirsagnir búin að vera alla vikuna um að Liverpool ættu nú hrikalega erfitt verk fyrir höndum að ná þessu sittiliði að við hefðum ekki þurft þetta tímabil eftir COVID, það er alveg staðfest að þeir hefðu hvort þeir ekkert ná okkur stigum eins og við svo sem vissum en hérna, hún var vissulega áhugaverð umræðan í vikunni eftir þennan sittiskell.
Já, og bara til að hérna, koma aðeins inn á það sem voru að tala um í hversu miklum skýjum við stuðnismenn Liverpool erum. Ég var nú norður á landi á frábæri pollamóti hjá Þór, hitti þar ansi marga verulega brosandi púlara í góðu veðri og maður gat eiginlega spotta púlarana út bara svona, þeir voru með aðeins meira bros heldur en hinn almenni hérna fótboltagaur. Þannig að það var hríkalega gaman að maður hitti marga og rætti við marga og það er náttúrulega bara fyrsta topic, það er bara hversu sturgla lið þetta liðbúlið er og þú ert að undirstrika það, ekki það við vissum alveg með því að eiga séns á að bæta þetta stigamætt og öll þessi met sem hafa fallið í vetur, við vissum þannig svona nokkurn veginn, en öll þessi meistaraleið Liverpool að það næsta sem kemst þessu svona stig per leik sem 2,70 stig per leik í dag þrátt fyrir þetta tap gegn City að næsta lið sem komst í var 78-79 með 2,33 þetta er algjörlega gal hvað þetta lið er gott og þessar sálir hérna, litlu sálir sem eru að reyna að spila þetta niður og tala um að þetta lið geti ekki talist í sögubókunum sem er eitt besta lið í Englandi frá upphafi, þeir eru náttúrulega bara að tala með raskatinu.
Ég var stíðlega best umræðin um að það væri nú hellingsskástrík sett fyrir þennan sigur sitt í að Liverpool út eða voru allir svo þunnir að sér djamið vikun áður.
Já, meni, ég held að það, ég held að það klárlega skipti einhverju máli og bara það var leiðinlegt að hérna í rauninni kannski fyrir okkur að hafa einmitt fengið þennan leik eftir svona þinguleik, ég meina ég er bara þar, ég hérna, fótbolti er íþrótt og ég átta með alveg því að það er örugglega frekar viðkvæmt að maður, svo hafi, við höfum verið að flissa því að Trent hafi verið svona hos í bjór og svona, kannski ekki alveg verið viðtalshæfur þarna fimmtaskvöldin þegar við erum meistarar. En ég held bara að þessi sigur hafi verið ótrúlega léttir fyrir þeirra leikmannhóp sem við erum alltaf búin að vera að standa sig ótrúlega vel síðustu þrjú árin, við erum að tala um Kýf, meistaradeildar, úrslitaleik, við erum að tala um árið í fyrra með þennan ótrúlega árangur verði ekki meistarar og svo kemur þetta þarna. Þá er það bara þannig að það var augljóst mál að partíið var náttúrulega heilmikið, það er álag og þetta eru íþróttamenn og það skipti klárlega af ákveðnu máli að meðan að við vorum á djamminu og æfingin á föstudeginu, við höfum ekki verið og svo erum við lögat á sunnudag að vinna sig einhvern veginn í gegnum þetta alltaf. Það skiptir af einhverju máli en mér finnst það bara allt í góða lagi og meina þetta tal.
Þessi leikir hafa líka alveg verið það jafnir og maður eins og Steini kom inn að þá átti Liverpool alveg færi í byrjun og þetta getur alveg farið að beggja vegu sko en Liverpool hefur alveg tekið á líka í bara svona leik og slátra leiknum og öfugt í rauninni sko þannig að ef þú vilt á einhverju stigi fara ekki alveg 100% inn í leik þá var það sitt í úti sært sitt í lið.
Það sem ég ætla að fara að koma inn í og það sem var kannski ergir sem mitt í sjálfur sér í leiknum er það hvað mörkin voru einföld og hvað við vorum að gera mikið að svona slæmum mistökum í þessum mörkum. Þeir fenguðu þau svolítið gefins fannst mér, við vorum að brenna okkur á svona hlutum sem að voru svona, það var ekki það einmitt það sem ég ætla að fara að segja, það að tapa 4-0 fyrir City eða þeir höfðu yfirspilað okkur alveg gjörsamlega, þá hefði það kannski verið öðruvís allavega. Ég var svektur með það, ég hálflegum að staðan 3-0, þú veist, og við áttum klárlega að komast yfir, fáum færi og stangarskot og þeir svona, þetta er eiginlega fyrsta svona almenna sóknir þeirra sem við gefa þeim mark. Þannig það sem ég var svektastur með það var það að við skyldum fá svona hlýna mörkja okkur. Ég minnst ekki til að sjá Robertson í marki þjóður, náttúrulega svakalega þegar hann skilur fótum bara eftir, þetta er bara svona eitthvað sem maður bara á að geta að sjá í tófúbolti sko. Þannig að það var kannski svekkjast og svo kannski að einhvern veginn að það er menn komin í hálfleik að þú veist þá sé ekki einhvern veginn svona smá, þú veist með tiltekur hérna við erum í förum í leika sem vorum sko fjögur eitt yfir og þeir fara niður í 4-3. Ég er svona vilja sjá okkur skora og vilja sjá okkur kannski gera aðeins meira atljóga á þessu innan en þá held ég einmitt að það við bílindi kikkað inn að við vorum kannski bara þú veist það var 25 deginum laugardagur, sunnudagur, menn eru ennþá bara gefandi ykkur öðru fæ. Mér fæðum að Steinar að tala um Frosi Brosa á Akureyri, það hefði verið Frosi Brosa vel út alla þessa daga og bara, það er bara erfitt að hérna fara inn í svona leikskiluru og bara, við vorum allir að tala um heiðursverðin, það var það skipta öllu máli, það er alveg erfitt fyrir þá líka einhvern veginn að svona gíra sig þarna niður og það bara ég að hérta sló ekkert af þannig þegar þetta var búið og bara
það var ekkert, það var ekkert himin að jörða að fara að setja þetta, það bara, er helvítið, við höfum alltaf tekið því að eiga sex leikja púða.
Já, nákvæmlega, þá voru menn hérna alls konar menn á Twitter reyna að fara að segja þar með ljóst hvort best, hvað besta liða Englandi er í raun og eitthvað svona bull, sko, það er þetta bara ekki svara, veist, og nú eru það á hreinu og þeir eru ekki besta liði sögunni, veist, þetta er ekkert flókið, það lið sem að vinnur deildin á flestum stigum er besta lið í sögunni og við erum alveg góð að segja svo því en þá ég sagði það.
Sérstaklega þeir eru líka ríkjandi meistari öllum
hérna kemur hann líka. Já, ákvæmlega, þetta er bara eitthvað, svo, ja, menn, veist, og það er það sem þér að segja, veist, ef við hefðum ekki verið orðnir meistarar, þá náttúrulega þetta leikur þeir verið öðru, jafnir þó hann, ef við hefðum verið að fara inn og ekki þetta og jafnir blutu og við höfum tapað 4-0, þá hefðum við ráðið kannski eitthvað pínlítið fúll, en ég bara, veit að maður fúll, og veit að maður fúll og ég er hættan enn að horfa á þetta, þannig að ég bara stóð upp og fór að horfa á fótboltaleik annan, bara þarna fljótlega í seinnarleik, en þú veist, þetta var ekkert sem að ég einhvern veginn tók mig á kottan eða vaknaði fúll daginn eftir til þess að fara eitthvað að leið með einhverjum að kynna mig á Twitter, sko, ég alveg sitt í með sem að gera tilhörni hérna á Facebookinu mínu og eitthvað svona, ég bara, það var ekki nokkur ástæða til að senda, svo sjáum bara hvað gerist það næstu umferð, það bara kemur það ljós, við náum, eigum vissulega lélegan leik, við tökum þrjú stig, þeir eru að spila voða fínt, en tapa 1-0 og þetta er bara munurinn á liðanum í vetur, það að við erum bara miklu betri manns að sitja, þó að leikurinn hafi farið 4-0, þá er liðið okkur bara miklu betri statt, miklu betri.
Við höfum ekki tapað, þeir eru búin að tapa 9 leikjum í umbrið sem við mörg átt af Arsenal. Það var jákvæmt þeim að sjá, það var jákvæmt að sjá allavega heiðisvörðin.
Já, já, þetta var mjög flott og bara virðingarvert af City, öllum nema Bernardo Silva, hann hrundi svolítið í áliti hjá manni við þetta.
Blessa, nei, ég er bara, mjög veist það bara skemmtilega að hafa svona bituleika.
Já, ég meina, hann sem persóna, svona bara karakter, bara hrundi svolítið í áliti af því að það er ekki mjög erfitt að svona gefa respekt fyrir þá sem eru klárlega búin að segja það. En ég er alveg sammála Magga og varandi leikinn sem slíkan, sko, og maður rætti þetta við mjög marga á þessu flotta pólamóti að sko lengi framan af þessum leik þá er bara Liverpool betra lið, það var einhvern veginn meira hungur, þeir áttu valla marktilraun þangað til að Joe Gomez tekur þessa heila skýtu þannig í teik. Það er rauninni bara hann breytir leiknum algjörlega bara þátt á auga bræði og það er eiginlega svona það sem er mest pirrandi við þetta og ég er alveg sammála Magga, ég var ekkit rosalega margar mínútur eða klukkutíma að reynsa þetta tap út úr kollunum á mér, alveg sammála ég hefði viljað fá eitt mark svona aðeins að sína smá lit. En þetta var farið leið, ég var farin að fagna englandsmeistaratitlinum bara kortri setna aftur.
Sko, sóknarlínan, svona, hérna, vörnin aðeins ekki beinti varnar, þá var sóknarlínan jafnvel léleir í þessum leik heldur að varnarlínan, bara...
Já, menn...
Dauða færi hjá manni, held ég, nei, það var...
Fyrr mínu...
Það var ekki manni.
Fyrr mínu...
Hljópið við boltan,
já. Hljópið við boltan, hittan ekki, stangarskoti hjá Sala. Við vorum að gera miklu betur svona í uppbyggingu sókna þarna heldur en nokkuð tíman í þessum leik á móti Aston Villa og við hefðum geta verið komnir 1-2-0 yfir í þessum leik á móti City og þeir voru ekki að gera sér neitt líklega, þeir voru ekki að gera neitt inn á vellinum, þanga til að ég velti stundu fyrir mér, núna sérstaklega tíminn var, hvað fer í gegnum hausinn á mönnum eins og Joe Gomez eins og ég vítur, akkur í ósköpuna var bjóð upp á þetta.
Svo verðum við líka aðeins að hugsa út í þetta að þú veist, við séð Liverpool gera þetta svo margoft, taka meistarana, rústa þeim svona, 4-5-0 eða eitthvað svona one-off leik, en gera svo nákvæmlega eins og City, tapa mútið sáþóttir náttúrulega meðan þeir taka 1-0-2, sigur mútið Villa, við erum eitthvað 13 clean sheet bara hjá Alisson sem er búin að spila held í 11 leiki, sko, eitthvað líka, og hérna, allt svona. Og þessi stöðuleiki, við erum að tala nýju tapleiki á City í vetur sem er náttúrulega rosalega mikið óvenjulegt, það er ekki farið að gerast aftur á næsta tímabili, ólíklega myndi ég halda, þú veist ekki útilega í þessu auðvitað, en Liverpool á þessu tímabili, þetta eru 3 ár sem við erum búin að tapa svona mörgum, nei, við erum að segja 8 leikjum sem við erum tapa á undanfönnum 3 tímabilum. Þetta er það sem við erum búin að vera hérna, garga á bara í sko, ára 10 og þá bara verðum við að setja okkur við að vinna ekki Aston Villa nema bara 2-0 með mörgum í lokin, sko, þú veist það, ég er meira gaman að heldur ekki, þó maður mjög pyrrður yfir leiknum að meðan hún stóð, sko.
Já, þetta er bara leið og vörkin kom að þá bara einhvern veginn, já ok, þetta, við erum í þessu gamla góða fari, það bara hérna, yðinað sigur, ekkert fancy, en við viljum auðvitað fá, fá liðið okkar á flug, ég meina, maður fjekk smá svona von hana þegar við horfum á hana Krista Parasleik sem var alveg frábær, en síðan kemur þetta alvarlega atvik í millitíðin að við vinnum Englandsmeistaratitilinn sem maður setur allt úr skorðum. Þannig að þeir þurfa bara að fara að gerða sig í brók og átta sig á því að það svona, neini, þetta er bara áfram veginn.
Ég held að við séum að gera okkur í brók að við höldum það áfram í slúðrið, það er alveg að komi nýtt hérna leikmannaslúður, þetta Werner er farinn og þetta leikmannaslúður allan ekki að vera neitt meira spennandi hjá okkur í sumar heldur en í fyrra, nema þá að við trúum með þessum orðrum við Diego 29 frá Bayer, það margt mjög skrítið þessu, en það líka alveg punktar sem gangu upp, er það ekki í þessu?
Sko, ég hérna, við erum alltaf búin að vera að ræða þetta, þennan skrítna glugga, það er eiginlega ljótt að segja það þannig, að maður væri bara fínt, það væri bara fínt að fara að klára það tímabil, svo þessi gluggi getur opnast, ég hlakka það svolítið til að sjá hvað eiginlega verður, sko. Því að við erum að, sko, fyrst, við erum svolítið, eitthvað vorum að tala um þetta, hvort það var okkar að milli eða hérna inn í þessum pakkaðatur, að við varum að sko, svona, þetta væri eitthvað sem var algjör út úr sögum með Thiago, en svo einhvern veginn, er þetta komið á þann staðinn, að það er greinilegt að svona, hann er eitthvað fann hugstir, hefur búin að vera í bæinn hann í 7 ár og vill fara að fara í nýtt, betan plan.
Þetta er alltaf gæti líka að vera uppbóðsmaðurinn
að það. Já, svo sem gæti að vera hann, en þú veist, það er bara eins og ég kannski sagði hérna einhver staðar, einhverju þræðinni með okkur, að sko, núna er momentið í þessum peningamálum og í öllu bara fótboltastandinu er bara öðrum stað. Ég held að allir, hvað heitir þetta, rekstrarstjórar félagana, Michael Edwards og allir eru núna að horfa í ásreiningana, horfa í hvað verður, það er allir að bíða hvernig allt er, þannig að leikmaður eins og þessi sem er náttúrulega bara gæða leikmaður, Thiago er bara gæða leikmaður og bara klárlega miðjumaður sem að mér finnist geta dottið inn í rotationið okkar bara beint, sko, og kemur sér hans inn í það eftir hvað, að ef hann er til sölu og það er að kaupa hann fyrir 30 miljónir punda og hann ná hérna, hann er 29 ára gamall á þessu ári, þannig að hann ná alveg eftir 2-3 góð ár, þá er það kannski orðið fjárfestingar sem að kannski í Liverpool ekki að horfa fyrir einhverjum bara ári, en er kannski bara núna orðið fjárfesting sem að er eitthvað sem að menn gætu að horfa til. Ef við kannski ljósaði sem vorum að tala um á hann með Ox, það er ótrúlega tölfræði sem að gróst upp einar hérna sem að ég bara trúði ekki fyrir okkar frá skoðan aðeins sjálfur með það að Gini Wijnaldum er búin að eiga 2 skoðsendingar hvað á 3 árum hjá Liverpool, þannig að Thiago er svona leikmaður sem finnur glufur, finnur svæði á bakvið varnina, þannig að þetta er leikmaður sem ég held að gæti alveg dottið inn í miðju og miðja með Fabinho, Hendo og Thiago og væri flott þríeyki og held ég svona ákveð uppgreitt kannski í ákveðu þáttum, þó ég kannski jafnvel myndi segja að hann væri svona ég myndi vilja fara meiri skotmann, en þetta er klárlega leikmaður sem er leikmaður sem var gæti labba beintinn í byrjunliði okkur og en það er eftir líka mikið að þessu slúður er svolítið það að menn er að reyna að átta sig á því hver markarinn er og allt í náttúrulega Klopp búin að segja svo mörgum að Liverpool geti ekki farið að kaupa dýraleikmenn og vilja geða miklu peningum á markanum, þá allt í náttúrulega farið með spábyrtu, ok, en Thiago og 30 miljoni, það gæti verið eitthvað svo getur umbásmaður að koma inn í, þannig að maður þarf eiginlega bara að sjá þarna glugga og opnast og sjá bara hvað gerist, það er einhvern veginn svo skríti væp, en þessi kaup í mínum huga allavega meika alveg smá sens, sko. Ég held að sé alveg að ég hef verið að tala um Havertz í þessu podcastu, ég held að ef ég ætti að væri núna svo sem ég held utan um buttunum Liverpool, þá myndi ég frekar stóla 2-3 solidar með Thiago og 30 miljonir punda heldur en að fara að kaupa ungan leikmann og herri uppæð og svona þróa hann áfram. Ég veit það ekki alveg, hvað er komistu það?
Sko, ég er alveg á því ef að hérna, við myndum taka í burt hvaða tíma er núna, hvað er búið að vera að gerast í heiminum undanfarna mánuði, þá myndi ég alltaf segja að herðu við ættum að fara eftir Havertz. En við vitum alveg að það er ekki að fara að gerast á þessum tímum. Liverpool er ekki að fara að eyða einhverjum 70-100 miljónum punda í leikmann þótt að sé mjög spennandi og ég varst að maður nokkuð liðsí að fara að gera það nema kannski eitthvað af þessum olíuliðum. En það sem ég vildi bæta við varandi Tiago, að ég myndi segja að leikmaður eins og hann, ég hef fylgst töluvert með þessum strák gegnum tíðina, að hann eigi vel rúmlega 23 ára eftir. Þetta er gaur sem ekki að byggja miklu hraða, hann með gríðarlega flottan leikskilning, hann svona diktatorinn á miðunni, hann svona ekki að ég vilji líka honum við Xavi hjá Barcelona,
já,
en þetta svona í svipuðum dúr og hann gat, ég hugsa að hann gæti ennþá
Fór hann ekki út af Xavi á sín tíma?
Jú, ég hugsa að Xavi gæti komið tilbaka til Barcelona ekki sem þjálfar og bara byrja að stjórna miðunna á þess að hlaupa. Þannig að þetta svolítið
leikmann. Þetta þetta betri leikmannum undanfarin áratug, þessi á þetta betri miðjumönnum allum undanfarin áratug, þessi strákur.
Algjörlega og Flipp náttúrulega, alveg búin að segja það að þeir vilji klálega hafa hann áfram og þetta verður hann sem að langar að fara í annað ævintýri, sko. Hann er ekki að fara frá Bayern því að hann þeir sem vilji selja hann, það bara þannig, hann búin að segja það að hann ætli ekki að framlengja samningi við Bayern og þá náttúrulega það yfirleitt svo sem þannig að þannig verður leikmenn settur á sölulista. Aðeins verður við síðíska bóttanum til leifa sem þetta maður að klára.
Ja, Rúmenika sagði þetta líka, hann er búinn að handina hanglaðinu Rúmenika.
Já,
það spennandi, það er líka gaman að sko, spá þá í okkar hóp, hvar hérna væri, út að maður svona fljótt á liti með myndi maður ætla að væri ekkit endilega miðjumaður í kortunum. Adan Lallana skilur þetta örgulega eftir sko, plássa á launaskrá fyrir megnunu af Tiago, hann það hátt launar í okkur. Sko þeir fyrir fækkandi líka leikjana hjá Milner á miðjunu, þeir hafa ekkert verið mjög margir í vetur á allavega deildinni.
Já, hann byrjar að meiðast.
Oxo Keita hafa líka verið allt og óstabilur og eins og hérna, Vijnaldum ekki búin að semja, hann Vijnaldum ekkert að fara næstu 2-3 árin held ég, og verður áfram í svona risa hlutverki, sko. Hann væri þá frekar eins og Milner, hann fara að skila fleiri hlutverkum endilega á miðjunni, En svo líka spurning hvort að Fabinho, bara þú veist þetta, Tiago svona djúpur á miðinu, hvort að Fabinho geti þá líka farið að leysa meira af, bara eins og hann gerði í hérna núna ykkur leik, síðasta leik, að detta bara nýju vörnina, sko. Það er fullt að, hann horfir á hópinn þannig kloppa að hérna þessi hægt að spila hann víða þó við séum ekki alltaf hreifni ræði, sko.
Nei, og ég er alveg klára því að sko, þessi gaur, hann styrkir liði til muna og bara þú ert búin að nefna hann nokkur nöfn. Við vitum að planið að Curtis Jones stígi svolítið inn fyrir í staðan fyrir Lallana sem að fara. En það alveg klárlega pláss fyrir svona mann og mann færast þá bara neðar í gólkurröðina þeir sem fyrir eru.
Algjörlega sammála því og ég bara, það bara þessi einmitt þessi punktar að myrna, við vorum að tala Oxa, ég meina Keita klárlega ennþá leikmaður sem að maður langar svolítið sem brjóti einhvern veginn út og springi út, sko. En ég meina til dæmis að Tiago að fara inn að þá held ég að þá séu við svolítið bara komin á þessa leikmaður sem Ox, Keita, Vijnaldum, það verður leikmaður sem undur klárlega að fara svona tapa eitt alltaf í þeirri samkeppni held ég og hugsanlega þá auðvitað fara mögulega leikmaður að færi. En ég held að þarna sé með leikmann sem að ég svo sagt áður í þessum þóttum að við eigum kannski að horfa til þess líka að fara ræða í sko fyrstu 11 út þessum nokkar, við erum dóttir fastir einhverstað þar og það væri bara flott að vera bara með 3-4 leikmenn fyrir utan þess 11 sem við erum bara virkilega góðir og erum bara tilbúin að koma inn og einmitt og bara skilja eftir mark sitt á leiki.
Þannig styrkir þeir þennan hóp sem er að slá þessi met og þú styrkir bara með byrjunismönnum.
Við eigum eftir að fá svo ungur að gera þá allt, en mér langar alveg að sjá 1-2 leikmenn sem bara eru bara þarna, sem bara eru bara að styrkja þetta bara verulega. Bara við séum
bara... Líka koma með svona standardinn á æfingarsvæði, geta alveg skilað.
Það þarf einhvern svona gaur sem að hristir þessu upp í svolni og Tiago myndi gera það.
Þetta er helsta slúðrið sem er í gangi, við vinnum aðeins með það allavega, það ekki, við höfum ekki úr mikla móða, en höldum aðeins áfram í, skoðum aðeins hérna steini hina. Bara áttunum meistratilda sættutu, þetta er að verða smá spenna allavega eins og er, með við reyndar, ég er ekki vissi hvað það hangir lengi út þegar Lester verist vera bara gjössalega hendinn hanklaðin eftir. Ef ég maður rétt á komum við út úr COVID þessum að þeir voru bara nánast í konu metan og núna bara nokkrum leikjum setna er þetta bara galopið og ég myndi segja að þeir eru ólíklegastir, sammála því. Wolves eiginlega líka dætt út úr, við byggum nú aldrei við því svo sem.
Já, sko, Manchester United eru klárlega að það lið sem eru á hvað mestu, mestri siglingu akkurat núna. Þeir verðast bara vinna alla leiki. Ég fannst reynda smá veikleikamerki á þeim núna móti Bormann.
Þeir væru augljóslega mestarar ef að Bruno Fernandes hefði verið með allt tíma. Það segir sem okkur svolítið ekki.
Það er bara morgun ljóst, ég menna það. En sko, Leicester, þeir reyndar tóku sig saman í andlitinu núna í síðasta leik og náðu sigri. En bilið þarna sem var bara talsvert er bara orðið ekki neitt og við erum ennþá að tala það að fimmtasæti getur mögulega gefið meistaradeildarsæti þannig að ég skil vel að Manchester United stuðningsmenn séu orðnir svona spenntir fyrir að koma liðinu þangað þannig að ég...
Fínt fyrir okkur steini líka að geta talað þá núna í þessu þáttumundu, þeir eru svo löngu og hættir að hlusta held ég allir þeir síðustu sem voru hlusta ekki sem var á kopundu
Já, það er alveg það sem að er bara magnað í þessu að núna er það bara orðið þannig að Manchester United og Arsenal eru komin upp fyrir Liverpool að stíu það er bara nýskið þannig Ég sá einhverja helviti fína töflun, sáu þið töflun í dag sem að Liverpool var held ég í fjórða sæti
í deild. Já, bara heimaleikjum.
Bara heimaleiki.
Nei, ég held ég að það aftur mútið náttúrulega, það er virka ekki að svo smantilega ég veit ekki að United Tottenham sem bara hlusta á okkur aðeins smá einhvern fóður fyrir sig, að hefur að það náttúrulega klart mála þeir náttúrulega, þeir eru að líta ágætt út, ég hérna, Er svolítið á því að það séu tvölið í Englandi sem er að græða eitthvað mest á því að vera bara áhendulegist. Það eru Manchester United og Leeds United. Það eru lið sem að hafa alltaf, sitja svolítið uppi með þennan skap sem við vorum kannski með eftir að við ekki náðu að vinna til að Anfield svona var svolítið neikvæður og það var svona tenset í gangi og ég held einhvern veginn að fyrir þessi tvölið að þá einhvern veginn það að vera lausu í einhvern veginn svona þennan þessa pressu sem að er oft á heimavöllunum og þá hefur það bara einhvern veginn létt á þeim, þannig að þessir ungu strákar sem hafa verið að kannski stíga upp eins og í Manchester United til dæmis fá einhvern frið. Mason Greenwood átti inn og fann að líta bara dröllu vel út og bara leikmaður sem bara virkilega spennandi og svo náttúrulega eru Pogba og Fernandes aðeins að ná að hraka í gangi. Við skulum samt átt okkur á því að grípum svolítið þessi steinirinn og svolítið satt hérna á þeirra að Solskjaer tók 10 leiki röð og þeir hafa verið að spila móti liðum sem auðvitað Manchester United á alltaf að vinna. Þannig að það verður bara lítið gaman að sjá þegar þeir fara inn í
alveg leiki. Það er ekki lítið búið að lækka standardin, sko, þú veist.
Já. En vissulega þannig að ég viðkenni það að ég er ekkert gláður ef að tekinn Sancho bætist í United United lið. Ég mér finnist það mjög leiðilegt að Sancho færi til United
United. Eða hvað hefur við til Chelsea, en erum við ekki alltaf að segja það, þessi Chelsea og United, sérstaklega United, verða í þessum top 4?
Jú, ég held að Chelsea United gerir mjög stóra atlögu í það að verða aftur Big Four og næstari, ég held það.
Algjörlega, það er tveir leikir hún að framöndan, eins og ég segi þetta er svona tímabil sem við munum líklega ekki muna mjög mikið eftir af þessu tímabili. Sem er bara jákvætt, en það er Brighton á miðvikudaginn, þeir eru safe, þeir hafa ekkert að mikla að keppa, en geta alveg spilað fótbolta á sínu degi og svo Burnley, sem er nú bara komin í séns á Evrópu, steini, þeir eru helgina, hvernig leggst þetta í þig og hefur eitthvað báðið þessu liðum, ég held að Jói Bergsson er komin alltaf til dæmis.
Já, þá hljóta þær að vera komin í Evrópu sætti leið og hann byrjar að spila aftur. Nei, sko Brighton.
Erum við ofan Everton og Tottenham allavega? Já. Eða allavega Everton, þetta Tottenham var unni í dag.
Já, það er allavega hana, þetta eru svona liða á svolítið ólíku stöðum. Brighton liði var að verða bara svona, það var komin alveg rosalegur fallfnykur á þá fyrir hérna COVID. Ég var svona bara eiginlega orðin handvið sem að þeir væru bara að fara niður og prógrami sem þeir áttu var erfitt af heiminir og þeir voru að heldu sig við sín prinsip og eins og einhverstaðar kom fram að þá er þeir búin að bæta allar hliðar leiksins eftir að hann Potter kom og tók við þeim allar nema stigasöfnun sem er svolítið reyndar mikilvæg þannig að núna verðist þeir búin að rétta tölur út af kútnum og eru svona og það getur vel verið að það það sé ég ágætt líka, þeir eru svona nánast að tryggja sig í deildinni. Þannig að það verður pottjött erfið.
Fýtt grunnum fyrir næsta tímabil hjá þessu liðið er halda stjóranum og megna að byggja hún annan hóp, sko.
Algjörlega, sko. Það hefði verið mun hagstæðar að mæta þeim fyrir COVID heldur en núna því að núna þeir konni með svona smá blóðbráð á tennunar. En það gæða munurinn á liðunum á bara að vera það mikill að vegum ekki að vera bangnir að fara inn í svona leiki. Burnley er náttúrulega bara skildu sigur. Þetta er náttúrulega bara eitt af leiðilegasta fótboltalið sem að hefur komið í efstu deild síðan bara Stoke var og hét. Þannig að ég vona það bara heitt og innilega hverju ára börnlega fari niður og bara ég treysti á að menn taki og flengi það lið. Það er bara bjánalegt að heyra þið segja það að þeir séu í einhverjum Evrópusjans. Það er bara plain bjánalegt.
Já, ég deil alveg þess að skoður á börnlega eins og steinir. Það er bara, mann við ykkur í Jóa Berg, þetta er bara gamaldags, bara svona kikkurinn lið, þannig bara þannig. Sko Brighton náttúrulega kannski, sko, það reyndar, ég horfði á viðtali við hérna Potter eftir þeir unnir leik í Norwich sem náttúrulega svona fór langt með það að tryggja þeim sætið. Þeir reyndar eru á þeim stað, þeir eru með, núna eru tveir leikir, þeir eru heimaleiki við fyrst Liverpool sem hans er sitt í, þannig að hann sagði það, ég held ég svona rétt hjá honum að hann þurfi einn sigur og helst fjögur stig út úr þessum fimm leikjum sem eru eftir. Þeir eru ennþá svo sem bara, það er ennþá bara níu stig, sko, sem að halda þér frá þau og nú er Villa svona gerinni aðeins betra prógram heldur en þið voru í, sko. En það er bara gaman að sjá hvernig þegar hann leggur það upp, því það er náttúrulega í United leiknum og þá var hann að færa til leikmenn, var hann að hvíla, var hann klárlega hvíla sína líkilmenn. Þannig að ég hlakka svo til að sjá bara hvernig Brighton leggur þennan leik upp. Ég held að núna þegar við erum að fara inn í þetta svona seinna skref að þessu kóðast þegar þessu COVID-fastu þegar liðin einmitt svona fara svolítið að svona vera nokkuð safe og er ekki að hafa ekki að miklu að keppa. Ég held að börja sér nú svona með tungunni svolítið í kinninni við þetta Evrópusæti sem að vissulega er þetta alltaf svolítið mikið að ganga upp. Að þá verður þetta gaman að sjá hvernig svona liðið svo Brighton, hvernig þeir rúla þessu. Ber hann að fara að einmitt er svona klárlega að gera þarna í þessum United leik, þannig að svona aðeins að svona keima kanunundara í þeim leikjum og eiga að fá frekar inn í þetta næstu leikur eftir, þegar þetta er heima eftir þessu Newcastle leikur Southampton, að þá séðu kannski að horfa til þess að þá væru menn með ferska fætur sem skiptu það máli, þannig að ég sé það alveg gerast. En það er bara áleitt sem Steini segir, við þurfum ekki að velta því fyrir okkur, þetta er bara að vera, þetta er bara að tveir sýrar, það er bara skildur planið og ég bara virkilega vona það, bara okkar menn séu á þeim staðnum að refs ekki bara Peppi reynaði félögum á þessum síðustu metrum. Við þurfum bara að klára þetta mót og bara taka þessi 15 stig sem við erum bóði.
Aðeins var þetta reyna, þetta var ótrúlega að segja, þetta var fyrsti leikurinn á Anfield í, ja, bara, sem andstæðingu síðan 2001 þegar komið í Barcelona.
Og ég sem náttúrulega, sem hérna talsmáður hanska þjóðurinnar, það var alveg ferlegt fyrir hann að hafa ekki, eða það er einhver sem bara svekkja sig á því að hafa ekki haft fulla Anfield, það hlýtur að vera Peppi reyna því að hann náttúrulega er náttúrulega bara legend í félaginu og klárlega það til aðeins svona bekkur kemur besti markmaður okkur í úrvalsdeildinni og hérna og allt leiðilegturinn við þegar hvernig hann fór og svona, þannig að það er náttúrulega verið ógeðslega gaman ef að Koppstúkan hefði fengið að taka móti í Hólvata og hann spilaði vel fast mér, hann var bara flottur kallinn, ég hef ekki hótt á heila leik með honum lengi og hérna átti þetta flott af vörslu og átti ekki séns í þessi mörg sem hann fekk á sig og að því maður heyrur í þeim að það var hann vókal og svona karakter í því aðstofanliðið, þannig að vonandi bara að færa hann að því hann hefur náttúrulega ekki verið að spila alla leikina eftir hann kom, vonandi færa hann bara að taka þessa fjörn leiki og ég vona að aðstofanliðið haldi sér uppi. Ég hérna hefði alveg viljað sem Börnlega brent og fara niður og frekar hafa svo leiðis aðstofanliðið sem maður að gera hlutinu vel.
Yes. Heldum áfram með gáfulegum vísundum, þá er að vera engin markmaður skot sem fara sláin inn.
Nei, nákvæmlega, það átti ekki að sé því þau.
Ég er samanlega því ég ber gríðarlega verðingu fyrir Peppi Reina og bara mjög gaman að sjá hann. Og ég var reyndar alveg handviss um það fyrir leik að hann var að fara að eiga leik lífsins, þannig að Anfield á móti okkur, sko. En það var bara verst að við gáum honum ekkert færa á því að við reyndum ekkert á hann lengi vel, þannig að hann gat aldrei átt þennan leik lífsins. En gríðaleg verðing á hennar kappa og mikill karakter og alveg stór partur af Liverpool sögunni.
Þannig að, hefur þú spá fyrir þessa tvo leiki, hvernig heldur þið að okkar menn komi, eru það að sjá Crystal Palace leik eða áframhalda á þessu Aston Villa og er ykkur róteringar, það verður nú eitthvað, ég held að hann hlýtur nú að halda áfram að rótera sig eitthvað, sko, heldur minn Nico Williams líklu til að fá byrjunu leik eða Jones?
Mér finnst Nico Williams vera bara mjög líklegur í byrjunulið.
Sérstaklega hann er farið að leysa að begja vegna, sko.
Nákvæmlega, því að eins og Maggi kom inn á aðan, Robbo er búin að vera bara ansi dapur í báðum þessum leikum, bara eiginlega hræðilegur, bara ekki bara mistök, einstaka mistök sem hann gerir, heldur bara sendingafeilarnir eru svo margir og svona einhvern veginn staðsetningar, hvernig að misreiknar hvar hann á að vera staddur og annars líkt, hann er bara búin að vera einhvern veginn offkall greið. En ég hef alveg von á því að Nico Williams kom að hennin, ég hef alveg von á því að Minamino byrja næsta leik og annarkvort Sala eða Mane verði hvíldur þá. Þannig að hann mun halda núna áfram að rótara liðina þess, ég klára því. Ég ætla að spá, sko, Brighton er lið sem spilar, er að reyna að spila fótbolta og oft gengur það illa gagnvart Liverpool. Þannig að ég ætla að spá því að við tökum svona nokkurn veginn Crystal Palace sigur á það, en við eigum erfiðara með þauta boltan og löngu spynnum þótt að Virgil síðan útuglegaður að skalla þetta í burtu. Þannig að börnlegi leikunum verður mun erfiðari. En ég ætla að giska á, og ég ætla að segja 3-0 á móti Brighton, við vinnum 3-0 og Burnley verður 1-0 ströggl, sigur.
Já, ég er að samanlega stegið að það. Ég held að þetta verði þannig að Brighton leikurinn verði svona léttari leikur og ég held að þetta verði svona, við fáum okkur markað svona að fara að koma því þannig að það verði 3-1 sigur og ég held að við séum líka að horfa okkur markað mótið Burnley en við séum að horfa á 3-1 og 2-1 þessa næstu tvo leiki og 60 í hús og 95 stig.
Þetta er afleitt frá fulltrúa franska þjóðarinnar, þannig sjálfsögðu fara að halda að reynu tóleiki röð, held ég, ég held að verði Brighton verði bara svona, það verði 2-0 og börnlega verði 3-0, þeir verða þreyttar en Liverpool og Liverpool nærekrum luxusleika mótið þeim og tækir það en.
Varstu búin að rekna með Jóa Berger mættur?
Já. Hér er með við það, en það er náttúrulega eins mikið hásumar og hægt er hérna Íslandi allavega og klárlega þarna úti núna næstu viku, við stefnum á að vera þetta næstu viku, við lofum yngur, það getur vel verið að verði eitthvað stær, verði gott eður og sjáum til, það er sinti tíma vandamál, en strákar ég held að við segjum stopp hérna í kvöld og komum allavega aftur í júli fljótlega og hérna förum betri yfir þetta, takk í kvöld.